نبني مجتمعا مفتوحا.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep februarski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše redne oddaje Gradimo odprto družbo, ki je v letu 2013 na sporedu vsako tretjo soboto v mesecu v sklopu druge informativne oddaje, ki se začne ob 18. uri in 30 minut. Zahvaljujemo se vam za vašo zvestobo in vam tudi tokrat želimo prijetno poslušanje. V oddaji boste slišali komentar o begunski tematiki ob začetku novega leta, ki ga je pripravil pater dr. Robin Schweiger, ki je odgovoren za jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Naslov njegovega komentarja je Bodi solidaren. V oddaji boste slišali tudi različne novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Povabljeni k poslušanju. Zdaj pa torej komentar patra doktorja Robina Schweigerja o begunski tematiki ob začetku letošnjega leta z naslovom Bodi solidaren.
S svečnjstvom smo zaključili božični čas, v katerem smo praznovali praznik Gospodovega rojstva. Bog, ki je tako velik, je postal eden izmed nas. Postal je človek, da bi narodil živega Boga in pokazal, kako naj živimo. Prav Božič, še posebej v letu vire, nas kliče tudi k solidarnosti, k skrbi za človeka, za sočloveka, za vsakega sočloveka. Če pogledamo današnjo situacijo v Evropi in okoli imenovane šengenske Evropi, vidimo, da mnogi tujci, med njimi so mnogi prosilci in prosilke za mednarodno zaščito, želijo zapustiti svoje deželo zaradi različnih oblik preganjanja, vojaških konfliktov, okoljskih katastrof in težkih ekonomskih situacij zaradi gospodarske in finančne krize, ki jo svet čuti na mnogotere načine. Mnogi na obrobju tako imenovane šengenske Evrope čakajo, da pride v Evropo. Se je zelo težko, skoraj nemogoče, dobiti vizo za vstop v šengensko območje Evrope. Zaradi tega dejstva se mora obrniti na določene kriminalne združbe, ki za veliko vsoto denarja pomagajo pri ilegalnem prestopu meje, ter na tak način vstopijo v šengensko območje Evrope. Ljudje čakajo v Maroku in Libiji po več let za ugodno priložnost, da pride v Evropo, na Malto ali na italijanski otok Lampedusa. Čakajo v Makedoniji, kakor tudi v Turčiji, saj je za mnoge Evropa še vedno obljubljena dežela, torej želena destinacija. Mnogi tujci pa ne vedo, da pesti Evropo težka gospodarska in finančna kriza. Prav zaradi tega dejstva so razočaranja še toliko večja, ko tujci občuti v Evropi, da niso zaželeni in da ne more dobiti dostojnih del in služb. Mnogi so za svoje dela zelo izkoriščeni in na žalost tudi mnogokrat ne plačani. Poglejmo situacijo v Evropi in okoli nje. V Libiji ni več vojaškega konflikta, a se situacija po uboju libijskega polkovnika Gaddafija še vedno ni umirila. Pot do trajnega miru v tej državi bo še dolga. Razplamtel se je konflikt v Siriji in na obzorju ni videti rešitve, čeprav se mnogi trudijo, da bi se ta konflikt, ki traja že več kot eno leto, končal v tej deželi. Kot vedno v takih situacijah najbolj trpi prav civilno ljudstvo, ki je prebežalo v Turčijo in Jordanijo. Tudi mnogi prebivalci afriške države Mali so zaradi vojaškega konflikta in posega Francije zbežali v sosednje države. Tudi v Egiptu so še vedno vre, in samo upamo, da se bo situacija v tej državi umirila. Pomembno je, da sami najdejo ustrezno rešitev za svojo deželo. Arabska pomlad nam kaže, da je in bo potrebno še veliko storiti, da se bodo razmere uredile. Sicer bodo evropske države še bolj na udaru po prošnjah za mednarodno zaščito. Mnoge države ob Sredozemskem morju potrebujejo posebno skrb in pomoč pri ponovni zgraditvi ekonomskih, političnih in drugih struktur, kakor tudi inštitucij civilne družbe. Potrebujejo tudi veliko potrpežljivosti pri ustvarjanju politične kulture ter ponovnega zupanja med ljudmi, plemeni, narodi in med državami regije. Tudi na severni strani Sredozemlja je potrebno urediti, predvsem pa utrditi razmere znotraj evropskih držav. Sicer bomo imeli vedno več napadov na tujce, saj mnogi Evropejci doživljajo, da jim prav ti tujci jemljajo delovna mesta. Samo spomnimo se, kako je en človek na Norveškem 23. julija 2011 pobil skoraj 100 ljudi. Tudi v Grčiji je bilo v preteklem letu veliko napadov na tujce. V preteklem mesecu, natančijo 27. januarja 2013, sta umrla dva tujca v požaru, ki je izbruhnil v podhodu v eni izmed središnjih rimskih ulic. Osredotočimo se še na bivalne razmere tujcev. Mnogi prosilci in prosilke za mednarodno zaščito živijo v zelo slabih bivalnih razmerah. V Sloveniji so vsi prosilci in prosilke za mednarodno zaščito nastanjeni v azilnem domu, a tako ni, na primer, v Franciji in Angliji. Zaradi velikega števila prošen za mednarodno zaščito, mnogi prosilci živijo na ulicah francoskih in angliških mest. Lepa je bila gesta francoskega izvitskega združenja za begunce, ki je organizirala mrežo družin in redovnih skupnosti, ki so sprejeli mece določenega prosilca ali prosilko za mednarodno zaščito. Hvala Bogu, da se tudi v takih situacijah razodeva človeška solidarnost na zelo kreativen način. Trenutna gospodarska in finančna kriza ter neprijetne socialne in ekonomske razmere lahko hitro spremenijo mesta ali pa del mest v gverilski spopad ali vojno stanje med različnimi skupinami. Anglija je meseca avgusta 2011 doživela šok, ko so gorila mnogo mesta. Prav tako stanje je posledično dalo misliti mnogim v evropskim deželam. Kako živimo v eksplozivnih razmerah, ki se lahko hitro zanetijo spopadi in se sprevrže v konflikt širšega obsega. Od verbalnega do dejanskega konflikta ni potrebno veliko. Dosti je majhna iskrica, majhen dogodek, da razmere uidijo izven kontrole. Tudi v Republiki Sloveniji se soočamo z gospodarsko krizo in je tudi med nami že več kot 120 tisoč brezposelnih. In ta številka, na žalost, še vedno narašča. A zavedati se moramo, da mnogi živijo v še težjih situacijah, kot pa mi tukaj v Sloveniji, zato zapuščajo svoje domove in dežele. V letu 2012 so 304 osebe zaprosile v Republiki Sloveniji za mednarodno zaščito. V letu preje je zaprosilo še malo več oseb, natančneje 358 oseb. V letu 2012 je Republika Slovenija dala 34 statusov, od teh 19 osebam status begunca in 15 osebam status subsidiarne zaščite. Naj zaključim. Živimo v nemirnih časih, ko se vse hitro dogaja in spreminja. V času krize, ko se z njo soočamo in iščemo rešitve, je nevarno, da pozabimo na tiste, ki so v še večji krizi in so še bolj potrebni naše pomoči. Črpajmo navdih za naša življenja iz božične skrivnosti, ki navliva vedno novega upanja in odpira nove priložnosti za dejanja solidarnosti, ter daje novih potrebnih moči v služenju ljudem na poti v letu 2013.
To je bil komentar patra doktorja Robina Švajgerja, direktorja Jezuitskega združenja za begunce Slovenije ob začetku leta 2013 z naslovom Bodi solidaren. Pred nami je še nekaj novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Mihai Paun, ki je socialni delavec in psiholog pri romunskem jezuitskem združenju za begunce, je 7. januarja letos sodeloval v televizijski oddaji z naslovom Začni spet Romunija, Restart Romunija, ki jo vodi znana begunka Mbela Nzuzi z dolgoletnimi televizijskimi izkušnjami. V pogovoru je Mihai predstavil različne projekte, ki jih izvaja romunsko jezuitsko združenje za begunce v svoji državi. V televizijski oddaji, ki je trajala eno uro, so sodelovali še druge organizacije, ki z njimi sodelujejo. V televizijski oddaji, ki je trajala eno uro, so sodelovale še druge organizacije, ki z njimi sodelujejo. V oddaji so bile predstavljene tudi fotografije fotografske razstave, ki jo je pripravilo romunsko jezuitsko združenje za begunce v preteklem letu. Namen televizijske oddaje Začni spet Romunija je osveščati romunsko javnost o različnih socialnih tematikah, ki so aktualne v državi. Izvajalec tega televizijskega programa bo tudi v letu 2013 predstavljal različne organizacije, ki so dejavne v družbi in prispevajo k novičnemu zagonu romunske družbe. Še ena novica iz Romunije. Od 1. januarja letos je Bianca Albu nova direktorica romunskega jezuitskega združenja za begunce. Prejšnji direktor, Katalin Albu, ki je to nevladno organizacijo vodil 5 let, bo še naprej sodeloval v uradu pri različnih projektih z namenom utrditi poslanstvo in delo te nevladne organizacije v Romuniji. Novi direktorici želimo obilo Božjega blagoslova in moči pri novem poslanstvu. Z mesecem januarjem se je Benedikt Kolerič pridružil za nekaj mesecev ekipi Evropskega jezuitskega združenja za begunce s sedežem v Bruslju. Benedikt prihaja iz Avstralije in bo v jugovzhodni Evropi izvedel raziskavo o situaciji beguncev v tem delu Evrope. Opravil bo intervjuje z begunci, s prosilci za mednarodno zaščito, kakor tudi s predstavniki vladnih ministrstev in nevladnih organizacij, ki delujejo na begunskem področju. Zanimal ga bo tudi vpliv različnih evropskih direktiv in politik na zakone in ljudi, ki zaprosijo za mednarodno zaščito. Ob koncu projekta bo napisal tudi poročilo, ki bo osnova za nadaljne delo ter lobiranje v evropskih institucijah za boljše zakone v jugovzhodni Evropi. Od petka 1. do nedelje 3. februarja je bil na obisku v Sloveniji nemški jezuit Michael Schepf, ki je odgovoren za Evropsko jezuitsko združenje za begunce s sedežem v Bruslju. Ob obisku se je srečal z ekipo jezuitskega združenja za begunce Slovenije. Direktor in strokovna delavka sta mu predstavila trenutne projekte, ki jih izvajajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi novice o trenutni situaciji beguncev, prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito v naši domovini ter o številu in situaciji nedokumentiranih tujcev v Centru za tujce. Šep pa je predstavil trenutne novosti na področju begunske in migracijske politike na evropski ravni. Obisk evropskega direktorja jezuitskega združenja za begunce v Sloveniji je bila lepa priložnost ne samo za izmenjavo informacij ter politik na begunskem področju, ampak tudi za utrditev vezi med različnimi uradi po Evropi. Naj ob tej priložnosti tudi omenimo, da Evropsko jezuitsko združenje za begunce povezuje 14 uradov na naši celini. Na povabilo društva Dom je dr. Robin Schweiger, direktor jezuitskega združenja za begunce Slovenije, predaval v Črnomlju v četrtek 24. januarja zvečer na temo Migracije, problem ali priložnost. V svojem predavanju je poudaril, da so migracije vedno bolj aktualna svetovna tema, ki je tesno povezana tudi z vprašanjem celostnega razvoja vsakega človeka, narodov in držav. Predstavil je tudi trenutno begunsko ter migracijsko situacijo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropi. Opisal je delo nevladne organizacije, ki pomaga vsem, ki so na poti, saj ima vsak človek svoje dostojanstvo. Ljudje, ki odhajajo s trebuhom za kruhom, so velikokrat zaznamovani s trpljenjem, stisko ter mnogimi pričakovanji. Med njimi so tudi tisti, ki se prosijo za mednarodno zaščito, saj so zapustili svoj dom, svojo državo, zaradi različnih oblik preganjanja. Jezuitsko združenje za begunce Slovenije služi vsem, ne glede na vero, raso ali narodno pripadnost. Zagovarja njihove pravice in jim pomaga na različne načine. Nudi psihosocialno pomoč odraslim, pomaga otrokom v šolskih dejavnostih, organizira letovanje za otroke in matere v Portorožu in nudi materialno in druge oblike pomoči. Svoje poslanstvo opravlja v azilnem domu Ljubljana, Centru za tujce Postojna in tudi drugod, kjer je potreba. Ob koncu predavanja je dr. Robin Schweiger še odgovarjal na vprašanje občinstva. Srečanje v Črnomlju pa se je končalo ob sproščenem klepetu ter dobrotah, ki so jih prinesli domačini. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01 430 0058, 01 430 0058 ali na mobilno številko 031 63 69 64, 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Oddajo je pripravil pater Robin Schweiger, bral sem in jo tehnično uredil Matjaž Mrljak. Povabljeni k poslušanju naslednje oddaje v soboto, 16. marca ob 18. uri in 30 minut.